Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selin Buħaġar. Inselmilkom l-studio sa' Campus FM nil-għawkom għal program miħor fil-sensila Cocktail Linguistiku fl-imkien miħej Selin Buħaġar u l-professur Charles Briffa. L-għanta din is-sensila huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u proprju llum ħankomplu nagħmlu dan. Charles, xinu l-erq ta' saqsa? Jisu verb kemm xejn stram dan?
Eħe, iħobbu jistaqsuha din anke minħabba l-iskola sewwa għaliex kultant itwielhom di biex jittestjaw jaraw daqsxejn l-istudenti kemm kem jistudjaw issa saqsa huwa verb kemm xejn kif qed tgħid inti kemm xejn stramp minħabba l-ġraja tiegħu imma mhux ġu stramp għax illum fimni nużaw ħafna jiġifieri huwa komuni għalina u ma nistgħux ngħaddu mingħajru. Sewwa. Issa, insibu per eżempju id-dizzjonarju fid-dizzjonarju tiegħu erin sar ċinoglot jagħti l-erq bħala s e s u mbagħad jagħmel il-j. Iġifieri għandek il-ja hemmhekk moħbija bħala parti mill-erq. Dana ikonna, pereżempju, aħna għandna dawk il-verbi bħal beda li ma jispiċċawx bl-apostrofu, sewa hemmhekk għandek il-ja moħbija. Okej, aħna ngħidu moħbija fis-sens li hija parti mill-erq, imma ma toħroġ ħlief meta inti jkollok bżonn fil-konġugazzjoni. Però mbagħad irien sar iċinoglot ukoll iżid li ġej minn s-j. Iġifieri, hawnhekk jagħmel l-ewwel s bħala prefiss qed iżida sewwa biex qisu joħroġ xi ħaġa bħala għaxar forma, aħna fl-għaxar forma nżidu s-t. Sewwa bħal minn ħeba nagħmlu staħba s-t. Qed niftehmu? Imbagħad jgħid ukoll li staqsa allura għandu l-erq s-j bil-prefiss s-t mela għamlu tal-għaxar forma. Qed tifhem għalhekk ngħidlek il-ġraja hi daqsxejn komplessa tiegħu da u b'evidenza ta' din irrid nsir ċinonglot jikkwota l-arbi qasa u staqsa. Alright, issa sabiħa hija li kulħina fid-dizzjonarju tiegħu wkoll ħafna drabi jaqbel madan kollu għax wara kollox dawn huma fatti lingwistiċi li ma tistax tmerihom. Sawa? Issa. Li hu interessanti però li saqsa jagħmel bħal verbi neqsin fit-tieni forma għal participju attiv, pereżempju minn mexa aħna nagħmlu mexxej. Sewwa l-ewwel noħorġu mexxa tat-tieni forma nagħmlu mexxej, ġerra, ġerrej, eċetera. Sewwa u saqsa jagħmel bħalhom saqsej, wieħed li jistaqsi li kellna nużawha, ma nużawhiex din sewwa, imma dik hija possibilità. Jiġifieri ma jagħmilx b'xi ħaġa oħra. Dan imma qed jimxi magħhom. Għalhekk għad qabel li fil-ġraja tiegħu huwa stramp, sewa inti qatt li huwa stramp minħabba li diffiċli biex naraw x'inhu l-erq eżatt. X'kultant meta jkollok xi konsonanti fil-bidu ma tkunx taf jekk jixtaq xi prefiss, sewa bħal meta pereżempju ngħidu nsteraq dik hija parti mill-erq jew miżjuda tal-forma. Inti tmur għall-ewwel forma, sera tgħid mela dik hija miżjuda ta' waħda mill-forom. Issa etimoloġikament mela l-erq huwa e s j. Imma fil-Malti tal-lum inqisuh s e s. Issa għalfejn qed ngħid hekk. Għax jekk aħna nieħdu r-realtà ta' din il-kelma, min sa jistaqsi għadi x'inhu l-erq ta' saqsa? Fejn għandek kuntest ta' skola jew eżami. Sewa. Allura it-tfal fl-edukazzjoni aħna rridu ntuhom dak li huwa llum li qed jiġri llum, mela dan il-verb aħna ma għat-tfal, għall-iskopijiet tat-tfal, ma jinteressanix minn xi x'għadda, imma llum x'inhu l-erq tiegħu? L-erq tiegħu għat-tfal huwa s-s. Right? U hekk allura għax biss meta qed jaraw il-mamma saqsa u ma qed jaraw s l-e u s. U daqshekk, u dak li jkun irid. Jiġifieri immorru għal dak li hu llum, mhux mill-ġrajja mill-li għaddiet. Daqsxejn diffiċli biex wieħed imur għal-ġraja tiegħu, jekk għalmenu għarhom mbagħad kieku pereżempju dik il-mistoqsija se lejn nistaqsuha fil-livell universitarju. Mbagħad hemmhekk nippretendi li jkun hemm diskussjoni, qed niftehmu, imma mhux għas-sekk pereżempju għal-low level.
Charles, kultant nużaw kelma li m'għandniex għalfejn użawha, pereżempju l-kelma disponibbli.
Iwa, dina hija daqsxejn illum qed tidħol u qed tidħol sew, però ħalli nibdew minn hawnhekk. Disponibbli għandha żewġ tifsiriet fil-ġrajja tagħha fil-Malti, disponibbli meħuda mill-Taljan sewwa. Għaliex oriġinarjament fil-bidu insibu illi dina kienet tfisser xi ħaġa li inti tista' tiddisponi minnu. Dik illum aħna nużaw disposable. Mela kieku jkolli n-nepis jiena, dawk in-nepis huma disponibbli. Jiġifieri nista' narmihom.
Jiena li hija disponibbli ma tfissirx.
Ma tfissirx hekk. Inti għalik tfisser available.
Available.
It-tieni tifsira tagħha. Dik li qed intuża llum, imma x'inhu jiġri? Illi kultant din tista' toħloq ambigwità. Sewwa għaliex inti tista' tgħid pereżempju dan l-oġġett huwa disponibbli. Min ikun jaf iż-żewġ tifsiriet jgħid xi tfisser nista' narmih jew nista' nsibu. Qed tifhem? Issa, però mistoqsija tiegħek hija aħna kultant nintroduċuha dil-kelma u m'għandniex għalfejn. Pereżempju jiena nsib avviż sabiex jagħmlu użu dan minn wieħed mill-avviżi tal-Kunsill Lokali sewwa. Sabiex jagħmlu użu mill-bringing sites li huma disponibbli fi triq il-kbira, hemmhekk disponibbli qiegħda żejda.
Hemmhekk qiegħda bħala tista' ssibhom?
Tista' ssibhom, ara inti kemm ħriġ b'mod naturali. Ara, kieku kienet tkun hekk sabiex jagħmlu użu mill-bringing sites li tista' ssibhom. Attiva kienet tkun ħafna ħjar. Fem, issa dana qed ngħidu għaliex jiena ġieli kien hemm nies li qalu l-isma' dil-kelma x'inhi, xi tfisser disponibbli. Silejn it-tendenza llum hija li biex nevitaw għax kieku pereżempju għal available naħseb jiena kienu jiftehmu. Però anke available nistgħu ngħaddu mingħajrha, nistgħu kif qatt inti li tista' ssibhom. Però li kont se ngħid huwa dan, illum qisu qegħdin aħna biex nevitaw kelma Angliża anke jekk aħna għandna ndorrijiet beha żmien sewwa qed nintroduċu kliem tqil illi mhux qed jinftieħ. Għandek eżempju dal-aħħar rajt programm fuq it-television sewwa dokumentarju li kien tajjeb ħafna dokumentarju għall-boħal Malti u għamluh tajjeb ħafna. U kien qiegħed fuq l-orsijiet polari. U fosthom għal sentenza illi l-ors polari jiekol il-foki. Jinkelli hom il-marra ħdej għal il-foki x'huma. Daw bil-Malti. Fimt, da kollu biex ma jgħidx li kien jiekol is-seals. Meta jiena tela seals, seals, għax ma qalx seals bil-Malti. Qed niftehmu ġifieri ara x'aħna nagħmlu, qed intaqlu l-Malti minn flokin ħafuh, għaliex qed ngħid hekk. Għaliex ċerti kliem alla volja ġej mill-Ingliż dak sar tagħna. U la sar tagħna jien ħanejlek jiena seals naħseb jien ili 50 sena nuża l-kelma seal foka qatt ma użajta. Qed niftehmu għaliex issa f'daqqa waħda rriduna naqilbu. Dik hija ħażina din il-kritika tiegħi tax-xandir kultant. Ix-xandir qed jagħmel ħafna ġietu ħafna tajjeb. Xi
kultant infetqu żejjed biex nippruvaw nużaw il-kelma.
U inti qed tgħid iżejjed u bla bżonn.
U ma niftehmu xorta.
Eżatt. U dik
l-għal. Jiena dil-kelma disponibbli jekk għandi pereżempju platti li huma disposable.
Sewa,
disposable. Ma ngħidx platti disponibbli. Għax għalija ma tagħmilx sens.
Għaliex il-lingwa inbidlet. Sewa, imma tinsiex inti ġenerazzjoni żgħira, jiena qed nitkellem ukoll fuq il-ġenerazzjonijiet il-kbar. Il-ġenerazzjonijiet il-kbar għalhekk
se. Tal jgħidu tal-karti jew tal-plastik.
Imma n-nepis disposable jgħidu. Lum għandek nepis disposable għax meta tkellimtu għat pereżempju l-ħriqi aħna fi żmien pereżempju meta kont qed terrabbi l-ħriqi kienu jkunu tax-xugamar taħsel għandek dik il-battikata qed tifhem u tal-ġatuża. Llum le, llum kollox uża warmi. Qed tifhem? Ara din tista' tkun ukoll disposable uża warmi. Ġifieri għax kultant joħorġu l-affarijiet joħorġu naturali. Imma importanti li li nifmu il-lingwa timbidel, iva. Iżgulet timbidel. Dak li kien jott 70 sena ilu, mux bil-fors jott il-lum. Għamilna ħafna programmi fuq dawn aħna li timbidel.
Għamur għax ħaġa differenti. Is-sinjali ta' zodjak, ħafna drabi is-sinjali ta' zodjak bil-Malti aħna ngħidu għom bl-Ingliż.
Ukoll, influenza sewa anka tal-medja u koll, għax aħna meta narawhom fuq il-magazines x'aktar xilli se nsibu għom bl-Ingliż. Però għandna l-klim tagħna. Aħna issa kemm joqorbu kemm jintużaw dik ħaġa oħra. Però qegħdin hemmhekk, ħanibdew. Pereżempju għandna Aries huwa l-kibx. Il-kibx, tnul. Sawa? Sa xedulu għalix kibx, għalix mundun, etc. Taurus huwa taur, taur huwa l-barri, sawa? Dina kelma li ittieħdet mill-Latin stess. Taurus, taur. Gemini huma t-tewmin, alright, dina m'hemmx problema. Cancer għandna l-qabru, qas nagħmlu kankru per eżempju. Li hija waħda mill-kelmiet li daħlet għal kanser, alright, ilha. Ma għaliex, għax il-kanser hawnhekk qed jirreferi għal qabru li huwa l-granġ. L-qabru. Alright, dak il-granġ li jisu spirali. Leo, bil-Latin hija iljun, ma bil-Malti hija durbis, id-durbis li huwa annimal feroċi, selvaġġ. Naturalment l-iljun huwa annimal selvaġġ. Imma għaliex għażlu d-durbis, għaliex fil-kultura Maltija l-iljun ma ssibux. Niftehmu aħna qed ma kien hawn iljun, ma annimali slavaġġ kien hawn. Virgo, din hija wkoll interessanti, Virgo. Sewa, hija ġejja mill-aġġettiv adri. Fil-femminil adrija, right, allura dina tiġi l-adrija, il-verġni. Adri tfisser wieħed li huwa safi, li huwa pur. Adrija hija il-verġni. Libra nużawha bħala miżien, right? Scorpius, allora Scorpius, jew Scorpio, right? Aħna ma nużawx l-Skorpjun, per eżempju, imma nużaw il-kelma semitika għal Skorpjun li hija. L-aqreb.
T.I.D. Charles.
Issa din għandha żewġ verżjonijiet, għandhom dejjem speċjali, għax għandek aqreb jew aqreb. Rajt jew bilka jew bil li fil-Malti semmejt ikun nsibu. Mela inti aqribija.
Tikkomplika aktar jogħu.
U mbagħad għandna Sagittarius, il-qaws. Sewa din ħafifa, għax għandek ma nużawx vleġġara Sagittarius, nużaw il-qaws. Capricornus, jew Capricorn, right? Għanna il-wot, il-wot huwa l-bot-bot, li hija kelma ħafna eqdem mill-bot-bot. Aquarius, iż-żir huwa għamla ta' buqar, ġarra jew kus, li żom likwidu ġo fija, però l-ġarra li għandha lon għaddejja, iż-żir, right? U mbagħad għandna Pisces.
Il-ħut.
Allora dawn huma ħfief. Fissa, kif qatt inti aħna llum dawn nafuhom bl-ismijiet bl-Ingliż, però dawn naf illi intużaw fil-forma tagħhom bil-Malti u bl-Ingliż ukoll sewa, għaliex ftit ilu il-Kulleġġ ta' Stella Maris għamla ta' loċ li qed juri zodjaku dawn użawhom hemmhekk li hija xi ħaġa hija mossa sabiħa biex nżommu għalmenu l-memorja tal-kultura tagħna għandna. Issa hekk iridu x'nużawhom jew le dik f'idejna.
Illum l-ewwel darba proprju li qed narhom dawn il-kien qatt ma ntqajt magħhom
f'dan. Għamla ta' storja wkoll fihom huma sbieħ.
Sibuhom fid-dizzjonarju Charles dawn.
Xoħud minnhom issibhom iva dawn kif huma hekk. Però anka jidilli għamilhom ukoll Juicy Gut dak li kiteb fuq il-ponta tal-sieni, daħħalhom jiġifieri dawna jinslabu hekk. Ma kif qatt inti fil-bidu jintużaw bl-Ingliż daw u lużu ma ngħidlek
ħadrawa dak il-mod.
Mhux hekk ma tantx Infatti aħna nużaw t-mura l-Ingliżi sa nżawa, per eżempju jennajt il-maratija akwarjana, jien kanser. Fimt, inti skorpjon. Raj skorpjon, l-Ingliża.
Nfakrukom li għedin tisimaw il-program Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Ismin Buħaġġar u il-professur Charles Briffo. Naddu għal xi ħaġa oħra. Charles, fil-Malti aħna nsibu l-espressjoni fejn ħalla l-kalkura x-xitan. Ħafna drabi nkunu qed nirreferu ovvjament għal xi post imwarrab u diżabitat.
Iwa, ma din hija interessantissima.
L-espressjoni sabiħa.
Iwa, ħalli nibdew mill-ġrajja imma tal-karkur. Sawa, jew ix-xett tas-sieq. Għaliex il-karkur jirrappreżenta ix-xett tas-sieq. L-għonet fil-kultura bikrija, ġifieri fil-mentalità tal-imoddi, tal-edem, tal-edem sa fejn sa mmorru. Ma nafx, jena dejjem hawnhekk f'dan il-każ jiġi f'moħħi għax hemm ukoll referenza għalija fil-Bibja. Niftehmu li bniedem imur iżur il xi ħadd u jinża l-qorq ta' saqaħ qabel ma jidħol id-dar għandu. Alright? Imma din din li żalħajt tiġi qabel dik id-drawwa għaliex. Għaliex min kien tinsiex fil-moħħ bikri qed ngħidu primittiv sewwa, min kien iħalli l-xett tiegħu, x-xett tar-riġel, il-karkur, il-żarbun, ma nafx kemm kien hemm żraben, imma insomma, ħanajdulu x-xett tas-sieħ, alright? Fuq art dak kienet juri li hu għandu possessjoni ta' dik l-art. Qed niftehmu? Jiġifieri inti meta tmur għalhekk meta kienu jmorru għand xi ħadd kienu jinżgħu ż-żarbun fejn jib ta' barra biex jishom mhux qegħdin joħdulu il-proprjetà tiegħu. Ftehmna? U llum għad għandna ċerti kulturi speċjalment marbutin mar-reliġjon li tidħol f'post ikollok tinza qabel tinza z-żarbun qabel ma tidħol.
Tempji
orientali. Eżatt. Issa. Imma mbagħad allura x-xitan x'għandu x'jaqsam. Issa, f'din l-interpretazzjoni allura, jekk ix-xitan qed ngħidu aħna fejn ħalla l-karkura x-xitan, jiġifieri x-xitan ħalla l-karkura hemmhekk biex jibqa' jżomm possessjoni ta' dak il-post ħanajdulu l-infern sewa għax hemmhekk tiegħu. Ok, u ħadd ma jaffej, għalhekk ħadd ma jaffej it-tifsira li tajt inti mod imwarra post imwarrab u disabitat. Sewa. U ħallih hemmhekk biex hu jmur joqgħod ixuf u jipprova jagħmel il-ħażen li jrid. Temna, mela dik hija l-istorja waħda. Imma mbagħad hemm il-mistoqsija l-oħra. Għaliex mhux fejn ħalla l-karkur. Ix-xitan, ħana najdu fejħalla il-karkura ix-xitan, u għaw jidħol il-Malti, għaliex, il-Malti, fil-Malti karkura hija waħda aħba, waħda mara baxxa, mitluqa. Għala xi tfisser? Jiġifieri fejn ix-xitan ħalla lill-karkura l-aħba tiegħu, ħalliha hemmhekk, right, biex imur ikompli jagħmel il-ħażen tiegħu u ħadd ma jaf fejn ħalliha. Il-mistress speċi. Jiġifieri hawnhekk għandna dawn mhux konnotazzjonijiet, għandna dawn it-tifsiriet fil-ġrajja wara l-kelma f'temna. U allura hija dejjem marbuta mal-aspett tal-baxx. Il-karkur huwa aspett tal-baxx sewwa. U rridu noqogħdu attenti għax l-aspett tal-baxx aħna fil-kultura tagħna wkoll inqisuh bħala xi ħaġa l-kelma baxx qed ngħid issa sewwa li qed tintrabat mal-karkura li għandna u mal-karkur, jiġifieri anke bħala l-karkura bħala l-mara l-baxxa mitluqa. Ma l-aġġettiv baxx qed jintrabat ma' konċett ta' vulgarità ta' xi ħaġa li mhijiex stmata ta' bid-dinjeta tagħha, eċetera, eċetera. Issa dal-aħħar mill-awtoritajiet ġew biex jittraduċu l-kelma Netherlands għal-Malti, u fejn aħna dejjem nużaw Netherlands, mort Netherlands per eżempju. U ġieli kien hemm min jgħid Netherlands hija Olanda, imma l-Olanda hija reġjun biss wieħed mill Netherlands. Kollok sentenza Holland is in the Netherlands, minn m'iżdex tgħid l-Olanda hija
l-Olanda,
ma tagħmel sens. U ħafna minna kienu jużaw u waħdhom jużaw il-kelma Netherlands hekk bil-Malti minn flok tagħmilha bit-TH ma tagħmilha bid-D. Right? U tibqa' sejjerek. Tantu hekk li anke smajt l-aġġettiv jien dak Netherlandis. Jew inti kont se tgħid tista' tgħidha wkoll it-tnejn huma tajbin, jiġifieri hemmhekk qed inwessaħu l-Malti għandu żgħu, imma dawna ġobhom jagħmlu jittraduċuha litteralment il-pajjiż il-baxxi. U l-pajjiż il-baxxi hemmhekk qed tillinkja l-kunċett ta' dan il-post jew grupp ta' reġuni sewa mal-kelma baxx, waħna x'nużaw, pereżempju mort fil-kamra l-baxxa, meta nirreferu għat-toilet. Hawnhekk tkellimna fuq il-mara l-baxxa, għax għandha ġieħa daqsxejn ħażin, insomma ħażin jiddependi. Ma allura isek titqis inti l-kultura tal-pajjiż li aħna l-kelma baxxa baxx. Sewa, iswa ma' vulgarità ma' xi ħaġa li għandha status daqsxejn mitluq imwarrab, u jisna ma nafx inkuldat inħoss li jekk aħna san seħulhom il-pajjiż il-baxxi dawn, jiġifieri san maqdruhom. Sewa x'wieħed jista' jgħidlek għaliex mela kemm jagħmlu affarijiet vulgari. Jien hekk nifhema, però dik hija l-forma li intgħażlet minn ċerti nies biss hawnhekk fil-kuntesti Maltin u għawċin jiena ma tantx nara miktuba il-pajjiż il-baxxi imma nara miktuba n-Nederlands.
Mela, Charles, il-cruises saru parti mill-ħajja moderna. Dan il-vjaġġ bil-vapur bħala vaganza b'waqfin f'diversi postijiet.
Interessanti, għax il-cruises huma Huma komdi ħafna u żbieħ. Fejn
tispiċċa d-dieta kollha.
Mhux hekk u tkun qed tgħix daqsxejn hekk fil-lussu. Lewnet il-kelma cruise, il-kelma cruise daħlet sew fil-Malti sewwa, infatti aħna ngħidu morna cruise l-Alaska, ħadna cruise fil-Mediterran, qegħdin fuq cruise fil-Paċifiku. Sewwa. U dina issa saret parti anka mill-vokabularju Malti u mill-vokabularju Malti sewa għandna tantu hekk li l-vapur jissejjaħ il-cruise ship u cruise liner, all right, u ħafna nies ukoll jgħidu l-vapur tal-cruises, imbagħad għandna is-super cruise liner, dawn huma kollha termini sewa li qegħdin jidħlu mal-modernizmu. U ma tistax cruise issa jaħlu vjaġġ fuq il-baħar, għax huwa differenti. Cruise huwa vaganza. Sawa, vaganza li inti tagħmel ġimgħa, forsi ġimgħatejn, alright, f'dak il-lussu li qed tgħid inti, alright.
Hija esperjenza minnhom fiha.
Eżatt, ma nistax ngħid li huwa vjaġġ għax jekk jiena se naqbad vapur ieħor mmur minn hawn sal-Greċja jew minn hawn sa Spanja jew minn hawn mhux bilfors tkun cruise, dik ikun vjaġġ. Għax hawnhekk ikollok ħafna lussu. Alright. Issa, minħabba dan il-lussu, però hemm bżonn ukoll li jidħlu qatt ġmielu ta' termini marbutin miegħu għaliex għax inti se tagħmel. Se tagħmel ġimgħa jew kemm xi ftit jiem fuq dan u allura inti trid tara kif tagħmel u tgħix hemmhekk. Pereżempju, għal-kabini issib il-kelma adjoining cabins, kabini li nisma xulxin. Għandek il-connecting cabins, mbagħad kabini maqudin bib bejniethom. Ftehmna? Dawna għan, all right, debarkazzjoni, all right, jew inżul minn fuq minn fuq il-vapur, imma hemm affarijiet bħal first sitting, per eżempju, li huwa terminu importanti. O per eżempju
nkunu fuq il-sejnżel jekk l-ewwel.
O niltaqa' miegħek għax inkunu qegħdin fuq l-istess kruż, u ngħidlek Silejn. Sitting qiegħda, tgħidli first sitting aħna. Mhux se toqgħod tgħidli l-ewwel sitting għad dinner. U l-ewwel sitting għad dinner jiġifieri għandu ħin speċifiku fis-sitta kwart u s-second sitting sewwa qiegħed fit-tminja dawn apposta biex imbagħad telaħqu max-show sawara. Imma hawnhekk qed nitkellmu aħna fuq dak li jissejjaħ il-cruise speak. Il-lingwa tal-cruises. Per eżempju ma jgħidux tips imma gratuities. Weħed irid ikun jafhom dawn. Outside view, per eżempju, li inti jkollok il-kabina bil-porthole jew kellha ptieqa sewwa li toffri veduta għall-baħar. Il-quad, il-kabina għall-erba, per eżempju, għandek dawn it-termini. Sewwa mbagħad hemm il-shore excursions, aħna nużaw it-tour. Sewwa minflok excursion għalkemm xi ħud qed jgħidu eskursjoni, sewa, ma il-kelma popolari hija tour fuq l-art, sewa. Mbagħad hemm transfers mill fejn inti jkollok transfer mill-ajruport għal mol, sewa, dawn huma kollha parti minn dan li qed ngħidu il-cruise speak. Li huwa importanti, u hawnhekk allura tinħoloq din it-tip ta' lingwa, sewa, li fil-kuntest tal-vaganzi daw li jmorru jieħdu l-btala tagħhom fuq il-cruises, sewa ikollhom bżonna din, u allura aħna importajniha u adattajniha. X'i tfisser? Jiġifieri, meta jiena u inti nibdew nitkellmu bil-Malti, aħna nibdew ngħidu meta nkunu fuq cruise, aħna nippreferu mmorru għal first sitting. Ara, tati dawn, jiġri timportom biħsib li jintużaw fil-lingwa.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem tal-programm tal-lum Cocktail Linguistiku nistednukom biex tinaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessi minn Campus FM insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Programm għal Campus FM.